Valdība šodien visai spraigā darba režīmā apstiprinājusi virkni grozījumus likumos un vairākus priekšlikumus nākamā gada valsts budžeta otrajam lasījumam. Diskusiju gaitā atbalstīti arī vairāki ministriju un iestāžu ierosinājumi, vēl pēdējā mirklī pārskatīt tām pieejamo tēriņu plānus. Savukārt netika atbalstīti vairāk kā 900 priekšlikumu, ko bija iesnieguši Saeimas deputāti. Viens no būtiskākajiem šodien pieņemtajiem lēmumiem bija piešķirt no valsts kases 80 miljonus eiro aviokompānijai Air Baltic. Tiesa šodien pieņemto lēmumu drīzāk var vērtēt kā lēmumu atlicināt naudu iespējamām investīcijām, jo, kā norādīja premjerministre Laimdota Straujuma, ja koalīcija vai Saeimas deputāti ieceras par Air Baltic noraidīs, piešķirtais finansējums no budžeta projekta tiks izņemts.
Ministriem arī jābūt skaidriem, ja mēs rīt vai Saeimā budžeta finanšu komisija noraidīs un koalīcijas deputātiem
tad mēs nebūs atbalsts
ministrijas konkrētam priekšlikumam, tad šis tiks izņemts Jā. No budžeta.
Tālāk ir...
Debašu gaitā valdība arī vienojās, piemēram, par finansējumu pārskatīšanu vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, drošības policijai, kā arī atbalstīja priekšlikumu, kas ļaus palielināt atalgojumu veselības aprūpas iestāžu darbiniekiem. Turpina Finanšu ministrijas valsts sekretāras vietniece Jolanta Plūme.
Mēs lūgtu atbalstīt, ka tiek sagatavots jauns alternatīvais priekšlikums mainot finansējumu avotu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem uz iemaksas Eiropas komisijas budžetā un tātad vienam mērķim atlīdzības palielināšanai ārstniecības iestādēs.
Ievērojami asākas diskusijas izraisījās par tieslietu ministrijas ierosinājumu palielināt finansējumu probācijas dienestam. Lai gan dienests vēlējās papildus finansējumu aptuveni 300 tūkstoši eiro apjomā, tam tika piešķirti tikai 80 tūkstoši eiro, kurus iecerēts izmantot, lai uzlabotu dzimumu noziedznieku uzraudzību. Diemžēl jau šobrīd līdzekļus šiem mērķiem nākas piešķirt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Turpina Jolanta Plūme.
Vienīgie resursi ir līdzekļos neparedzētos gadījumos, un jo vairāk tiek atbalstīts papildus pieprasījums, jo mazāk 16. Gadā ir līdzekļi neparedzētiem gadījumiem.
Jāmin arī, ka par 7 no nākamā gada valsts budžetam nepieciešamajiem likumprojektiem valdošās koalīcijas partiju vidū nebija vienprātības. Tāpēc par tiem diskusijas iecerēts turpināt šovakar. Savukārt šo likumprojektu apstiprināšana iecerēta nākamajā valdības sēdē. Gunārs Valdmanis. Latvijas Radio.